Schon.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið og ég heyri það að hún langeygð eftir því að þessi hópur fara að skilja einhverju niðurstöðu og það eru fleiri sem bíðu og þetta hafa orðið margir mánuðir sem ég rakti hér og náttúrulega algjörlega óviðunandi að það skuli vera auglýst eftir nýjum rekstraraðila 7 mánuðum eftir að sveitarfélag hefur sagt upp. Það náttúrulega eitthvað að í kerfinu þegar svo langur tími líður vegna þess að þetta skiptir verulegu máli eins og við nefndum hér heimilismenn og svo langar með að spyrja hérna hæst þetta ráðherra út í bara réttastöðu starfsfólks almennt þegar þessi óvissa koma hérna flytjast koma þau til með að halda sínu starfi verða þeim sagtu hvað með launakjörin og svo framvís og eins og í tilfelli í Vestmannaeyjum langar spyrja sérstaklega það nú er enginn sem hefur lýst yfir áhuga á því að taka við þeim rekstri og hvernig ætlar ráðuneytið að leysa þá stöðu mun ráðuneyti mæta þeim fjárframlögum sem að þarf til þess að sveitarfélagið haldi áfram að reka hjúkrunarheimilið í Vestmannaeyjum.
Þá svarar hæstvirtur ráðherra síðar sinni.